SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ዩጂን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 1,000 ሜትሮ ኢትዮጵያዊት ጉዳፍ ፀጋይ ሳልሳይ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብዚ ርሕቀት ብምምዝጋብ ካልአይቲ ወፅያ ጎቲቶም ገብረ ስላሰ ኸ ኣብ ዓብዪ ጉያ ማንቸስተር ተዓዊታ። ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ከለን መትከል እዮም ከዓ ኣብ ኣልጀርያ ዝድነቕ ካልኣይ ወፅኦም። ኣብ ጅሮ ዲ ኢታልያ ታዴ ፖጋቻር ንፈለማ ግዜ ክዕወት እንከሎ ኤርትራዊ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ካ ኖድ ምንቅስቓሳር እዩ። ዋንጫ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ኤፍኤ ካፕ ዘይትፅቢታዊ ውፅኢት ተመዝጊብዎ ብዓወት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ሲቲ ቀዳም ምሸት ተዛዚሙ። ኣሌክሳንደር ይስሐቅን ጋንቱን ካ ድሕሪ ዚ ዓወት ናይ ኤውሮጳ ቦቶኦም ብዩናይትድ ተመንጢሎም ኣብ ኤውሮጳ ክፃወቱ ዝነበሮም ሕልሚ መኺኑ ዝብሉ ገለ ካብቶም ሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኬንያዊት ቢትሪስ ቸበት ቀዳም ኣብ ዩጂን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 1,000 ሜትሮ ሓድሽ ክብሮ ወሰን ብምምዝጋብ ንፈለማ ግዜ ትሕቲ 29 ደቂቕ ዝፈጸመት ጓል ኣንስተይቲ ብምዃን ተዓዊታ። ኣብዚ ንርክባት ኣልማዛዊ ሊግ ዋንዳ ዝኸፍተ ውድድር ቢትሪስ ነቲ ብኢትዮጵያዊት ለተሰንበት ግደይ ኣብ 221 ዝተመዝገበ ክብሮ ወሰን 7 ካሊታት ቀኒሳትሉ። ሓያል መቐናቐንታ ኮይና ዝወዕለትን በዓላ ተኽእሎም ውናን ሓድሽ ክብሮ ወሰን ዝነበራን ወናኒት ክብሮ ወሰን ዓለም ኣብ 5,000 ሜትሮ ዝኾነትን ኢትዮጵያዊት ጉዳፍ ፀጋይ ሳልሳይ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብዚ ርሕቀት ምምዝጋብ ካልአይቲ ወፅያ። ጉዳፍ ክብሮ ወሰን ዓለም ክትሰብር ፈተነ ከተካይድ ምዃና ኣፍሊጣቶ ዝነበረት ጽቡቕ ይስማዓ ስለ ዘይነበረ ገዲፋቶ እኳ እንተነበረት ጸኒሓ ግን ጽቡቕ ይስማዓኒሎ ብምባል ደጊማ ክትፍትኖ ሓቲታ። እታ ዝተዓወተት ኬንያዊት ቢትሪስ ከኣ ነዚ ሕቶ ጉዳፍ ነብሳ ከመይ ይቕበሎ ክትፍትን ብምባል ነቲ ጻዕሪ ከምዚ ተጸንበረቶ ገሊጻ። ቀዳማይ ዕላማ ዝነበረ ግን ኣብዚ ከም መጻረይ ንኦሎምፒክስ ፓሪስ ዘገልግል ውድድር ምሕላፍ ጥራይ እዩ ነይሩ። ድሕሪ እቲ ዓወታ ኸ ንሳን ሊልያን ካሳይት ረንግሩክን ንኬንያ ወኪለን ኣብዚ ውድድር ክሳተፋ ሓሊፈን ኣለዋ። ኣብዚ ክብሮ ወሰን ዝኾኑ ግዜታት ንምምዝጋብ ፈተነ ዝካየደሉ ፕሮምፌንቴን ክላሲክ ዝተኻየደ ውድድር ጉዳፍ በቲ ክብሮ ወሰን ዝሕብር መብራህቲ እናተመርሐት ን22 ዙራት ከዓ ኣብ ቅድሚት እናተመርቀፈት ክሳብ 3 ዙራት ዝተርፍ ብሓባር ምስ ቢትሪስ ክትጓዓዝ ውዒላ። ኣብተ ናይ መወዳእታ 3 ዙራት ግን ቢትሪስ ተወንጭፋ ብምኻድ ነቲ ክብሮ ወሰንን ዓወትን ከተመዝግቦ ክኢላ። ኣብዚ እዋን ኣብ ዓለም ብቕልጣፋ ኣብዚ ርሕቀት ራብዒቲ ትስራዕ ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ኔዘርላንዳዊት ሴፋን ሓሰን ድሕሪ እቲ ውድድር ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 29 ደቂቕ ነዚ ርሕቀት ክፍፅሞ ከም ዝኽእላ ካብ ነዊሕ እምነት ከም ዝነበረ ሓቢራ። ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያዊት ጎቲቶም ገብረ ስላሰ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዝተኻየደ ዓብዪ ጉያ ማንቸስተር ተዓዊታ። ኣብዚ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ ኣሸሓት ሓፋሽ ዝተሳተፍዎ ውድድር ካልእ ኢትዮጵያዊት ኣማነ በሪሶ ሳልሰይቲ ምውፅኣ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣትለቲክስ ዓለም ኢትዮጵያዊት ትዕግስት ኣሰፋ ዝሓለፈ ዓመት 24 መስከረም ኣብ በርሊን ዘመዝገበቶ ናይ 2:11:53 ካልኢትን ክብረ ወሰን ዓለም ዝኾነ ግዜ ብወግዒ ከም ዘዘቆ ኣፍሊጡ። ትዕግስት ነቲ ቢኬንያዊት ብሪጅት ኮስገይ ኣብ 13/12/2019 ኣብ ከተማ ቺካጎ ኣመዝጊባቶ ዝነበረት ክብሮ ወሰን ብልዕሊ 2 ደቓይቕ ኣመሓይሻቶ። ድሕሪ እዚ ውፅኢት ከዓ ንሳ ንፈለማ ግዜ ንማራቶን ትሕቲ 2:12 ደቂቕን ከምኡ ውን 2:13 ደቂቕን ግዜ ዝፈጸመት ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን ክኢላኣላ። ነዚ ዓወት ኣብ ዘመዝግበትሉ እዋን ትዕግስት ንሳ ዘመዝግበቱ ዓወት ንመንስያት ደቂ ሃገራ መታባብዒ ክኸውን ተስፋ ከም እትገብርን ሓደ ዓመት ቅድሚ ኦሎምፒክ ፓሪስ ምእኻሉ ኸ ንሃገራ ኣብቲ ኦሎምፒክስ ዝያዳ ሞራል ክህብን ዘለዎ እምነት ገሊጻ። መበል 107 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ኢጣልያ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ብዓወት ስሎቬንያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ኤምሬትስ ታደይ ፖጋቻር ሰንበት ተዛዚሙ። ኣብቲ 21 መድረኻት ዝነበርዎ ቅድድም ታደይ 6 መድረኻዊ ዓወታት ብምዝጋብ ዓብላልነቱ ክረጋግፅ እንከሎ ቲም መልየልን ጆናታን ሚላንን ከ 3 መድረኻት ተዓዊቶም። ኣብዚ ዙር ሙሉእ ተሳታፍነቶም ዘጠናቐቑ ኤርትራውያን ኣማንኤል ግብሪ እግዚኣብሔር ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክ ብሓፈሽኡ ኣብ መበል 63 ተርታ ተሰሪዑ ክዛዝም እንከሎ ሄኖክ ምርብራንካ ካብ ጋንታ ሰና ካዛኪስታን ቲም መበል 47 ተርታ ወዲኡ። ኣማንኤል ብፍላይ ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ቀደድም ወዲ ጋንቱ ቮላቲሳ ወይ ክላ ምፍንጣስ ጆናታን ሚላን ብሽክለታ ኣባላሽው ድሒሩ ኣብ ዝነበረሉ ካብ ድሕሪት ተጸቢዩ ጎቲቱ ናብቶም ኣብ መሪሕነት ዝነበሩ ከብጽሖ ምኻሉን ጆናታን ኣብ መወዳእቱ ካልኣይ ምውፁን ክምዝገን ገይርዎ ኣሎ። ጆናታን ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ ኣብ ምድብ ነጥቢ ተዓዊቱ ለባሲ ቀጠልያ ማልያ ኮይኑ ወዲዩ እዩ። ብኻልእ ወገን ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ኣልጀርያ ኣብ ዝተኻየደ ቅድዲ ምሽክለታ ግራንድ ፕሪ ዴላቪል ዲ ኣልጀር ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም መትከል እዮም ዝድነቕ ካልኣይ ወፅኡ። ኣብቲ ኣልጀርያዊ ሓምዛ ኣማሪ ዝተዓወተሉን ክልተ ደቂ ሃገሩ ሳልሳይን ራብዓይን ዝኣተውሉን ቅድድም ኤቨን የማነን ኣኽሊሉ ገብሪ ህይወትን ካብ ጋንታ ኤርትራ 11 ክወፁ እንከለው ያፌት ሙልጌታ መበል 26 ናትዩ። ብኻልእ ወገን ኤርትራዊ ኮኸብ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ካብ ጋንታ ኢንተርማሽ ወንቲ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ መበል 106 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ከለን ዝድነቕ ካልኣይ ወፅኡ። ኣብቲ 194.5 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ንዘላንዳዊ ካስፐር ፋን ውደን ካብ ጋንታ ቲም ዲኤስኤም ፊርመኒክ ፖሴኔል ቀዳማያት እዩ። ካብ ተመሳሳሊ ኣደናቕ ውፅኢት ከይወፃና ካልእ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ጃፓን ብሓፈሽኡ ካልኣይ ምውፅኡ ተፈሊጡሎ። ኣብዚ 8 መድረኻት ዝነበርዎ ቅድድም ኢጣልያዊ ኣባል ጋንታ ጄሲኤል ቲም ዩኪዩ ጂቫኒ ካርቦኒ ተዓዋቲ ኮይኑ 4 ዙራት ኣብ ዝነበርዎ መበል 13 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ኖርወይ ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ሊድል ትሬክ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብሓፈሽኡ መበል 41 ተርታሒዙ ተሳትፉ ክዛዝም እንከሎ ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ኪዩ 36.5 ፕሮ ሳይክሊን ቲም ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃኻ መበል 92 ተርታ ወዲዩ። ኣብቲ ውራይ ፈረንሳዊ ኣባል ጋንታ ኣልፐሲን ደከ ኡኒንክ ኣክስል ሎራንስ ተዓዋቲ ኮይኑ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ድዎ ጆርኒ ማቺጂያና ትሮፊዮ ቺታ ዲ ካስል ፊዳርዶ ዝተሳተፉ ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ማልቲንቲ ላምፓዳሪ ባንካ ካምቢያኖ ኪያሮ ጎራ መበል 44 ተርታሒዙ ተሳትፉ ክውድእ እንከሎ ኣባል ጋንታ ኪዩ 36.5 ኮንቲነንታል ቲም ኤርትራዊ ናሆም ዝራይካ መበል 80 ተርታ ወዲዩ። ካልእ ኢትዮጵያዊ ምሉእ ክንፈ ሃይለ ሚካኤል ካብ ጋንታ ካኻሩራል ሴጉሮስ ኣርጂኤይ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተኻየደ በዓል 3 መድረኻት መበል 49 ቦስልስ ደላ ማየን ክረዲት ሙችዋል ተሳቲፉ ብሓፈሽኡ ዘዕግብ መበል 31 ተርታሒዙ ውድድሩ ምውድኡ ክፍለጥ ተኻይሉሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ዋንጫ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ወይ እንግሊሽ ኤፍኤ ካፕ ዘይተፅቢታዊ ውፅኢት ተመዝጊብዎ ብዓወት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ሲቲ ቀዳም ምሸት ተዛዚሙ። እታ ካብ ሓደ ቅልውላው ናብ ካልእ ክትሰጋገር ዝፀንሐት ማንቸስተር ዩናይትድ ንዘላንዳዊ ኣሰልጣንያ ኤሪክ ቴንሃግ ክስጎግዲ ወይስ ክፀንሕ ብዝብል ጠልጠል ዝበለ ኩነታት እያ ናብቲ ግጥማት እያ። ማንቸስተር ዩናይትድ 2024-25 ኣብ መወዳእቱ ኣብ ሻሙናይ ተርታ ድሕሪ ምውዳ ፈፂሙ ክርሳዕ ዝግብኦ ተባሂሉ ተገሊጹ እዩ። ቀቅድምቲ እቲ ዝበዝሑ ዩናይትድ ፈፂሙ ተስፋ የብላን ኢሎም ትንቢታቶም ሂቦምሉ ዝነበሩ ግጥም ኤሪክ ቴንሃግ ውፅኢት ብዘየገድስ ክስጎጉ ክብሉ ብዙሓት መራኸቢ ብዙሃን ኣቃሊሖም። ቅልውላው ናይታ ጋንታ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ጸገም ቅድሚ ሓደ ሰሙን ሻምፒዮን ዝኾነት ዓርሞሸሽ መጋጥምታ ማንቸስተር ሲቲ ካብ ታሕሳስ ጀሚራ ዳርጋ ኩሉ ግጥማታ እናሰዓረት ክትምርሽ ዝፀንሐት ብምዃና ዩናይትድ ትዳረጎ ሓይሊ ኣይከውንን እዩ ተባሂሉ። ሲቲ ኣብዚ ወቕቲ ንዩናይትድ ክልተ ግዜ ስዒራታ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ምዝዛም እዚ ወቕቲ ፍልሊ ነጥበን 31 እዩ ነይሩ። ዝሓለፈ ዓመት ከኣ ክልቲአን ኣብ ፍጻሜ ግጥም ዋንጫ ኤፍ ኤ ካፕ ተራኺበን ማንቸስተር ሲቲ ስዒራ ከም ዝነበረት ይዝከር። ግጥም ምስ ተጀመረ ግን መንእስያ ተጻዋቲ ዩናይትድ እዚ ኩሉ ክምህ ከይበሎም ኣርጀንቲናዊ ኣሌሃንድሮ ጋርናቾን እንግሊዛዊ ኮቢ ማይኑንን ኣብቲ 2-1 ዝተዓወቱሉ ግጥም ነተን ሽቶታት ኣመዝጊቦምን። ቤልጅማዊ ጀረሚ ዶኩ ንማንቸስተር ሲቲ መጸናኒዒቲ ኾና ሓንቲ ሽቶ ኣመዝጊቡ። ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ ዝዓወቶም ግምት ዝበዝሑ ሰባት ኣፍሲሎም ጥራይ ዘይኮነ እዚ ኩሉ ክሓልፍ ዳ ንምንታይ ከምዚ ገይሮም ዘይተጻወቱ ክብሉ ንብዙሓት ሕቶታት ከም ዘልዕሉ ገይሮሞም እዮም። ካልኦት ግን ግጥም ኣብ መንጎ ደመኛታት ክለባት ሓንቲ ከተማ መነን ሓያል ነይራ ወሳንነት የብሉን፣ ኣብታ መዓልቲ ዝሓየለት ጋንታያ ኩሉ ግዜ ትዕወት ክብሉ ነዚ ዘይትፅቢታዊ ውፅኢት ምኽንያት ሂቦምሉ። ገሊኦም ግን ማንቸስተር ሲቲ ሰንበት ሻምፒዮን ምስ ኮኑ ሓጎሶም ክገልጹን ክዘናግዑን ስለ ዝቐነዩ ከምቲ ናይ ቅድሞም ክጻወቱ ኣይከኣሉን ክብሉ የመኽኒ ኢሎም። ኣሰልጣኒ ፔፕ ጋርድዮላ ብወገኑ ገለ ጌጋታት ኣበሰላልፋን ስልቲ ኣፀዋውታን ከም ዝገበረ ተኣሚኑ እዩ። እዚ ኮይኑ እቲ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ዋንጫ ኤፍ ኤ ካፕ ምጭባጣ በቲ ሓደ ወገን ነታ ሰማያዊት ጎረቤታ ሲቲ ድርብ ዓወት ደጊማ ክትጓናፀፍ ዝነበረ ዕድል ከተም ክነላ ንከላ፣ በቲ ካልእካ ነታ ኣሌክሳንደር ሻቅ ዝኣትክዐያ ኒውካስል ዩናይትድ ናይ መወዳእታ ዕድል ናብ ግጥማት ዩሮፓ ሊግ ተሓልፈሉ መንጢላት ኣላ። ብመሰረት ተርታ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኒውካስል ሻድሸይቲ ብምውዳእ ናይ ዩሮፓ ሊግ ቦታ ክትወስድ እንተነበራ እኳ ተዓዋቲት ዋንጫ ኤፍ ኤ ካፕ ብቐጥታ ነታ ቦታ ክትወስዳ ብምዃና ግን ማንቸስተር ዩናይትድ መንጢላት ኣላ። ወናኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ሰር ጂም ራድክሊፍ ንኣሰልጣኒ ኤሪክ ተንሃግ ሶጊግና ሓድሽ ምዕራፍ ክንከፍት ኢና ዝብል መርገፂ ሒዙ እንተነበረ እኳ ጋንቱኡ ተዓዊታ መዳልያታታት ተቐበለሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ግን ጋዜጠኛታት ብዛዕባ እቲ ክሰጎ ዝዳናደን ዘሎ ኣሰልጣኒ ምስ ሓተትዎ ስቕ ክብል እዩ መሪፁ። እቲ ኣሰልጣኒ ግን በቲ ዓወት ሻዲኑ ሕጂ ክሰጎኒ እንተኮይኑ ፀገም የብለይን፣ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ዝገበርክዎ ኣብ ዝኸድክዎ ኩሉ ዓወታት እየ ዘምፅእ ክብል መልሲ ሂቡሎ። ገለ ተንተንቲ እታ ጋንታ ክዕርያን ክቕይራን ዕድልን ግዜን ክውሃበልዎ ክብሉ እንከለዉ፣ ካልኦት ግን ብናይ ሓደ መዓልቲ ውፅኢት እቲ ወናኒ ነቲ ናይ ምስጓግ ስጉምቱ ኸኣ ኣብ መደብ እንተ ነይሩ ክፍፅሞ ይምዕፀንዎ። እዚ ዓወት ዋንጫ ኤፍ ኤ ካፕ ዝፈጠሮ ሓጎስን ፈንጠዝያን ኣብ ከተማ ማንቸስተር ምስ ተወድአን ኩሉ ሰብ ምዝሓልን ግን እቲ ተመሳሳሊ ዕጫ ወዲ ዓዱ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዝነበረ ሉዊ ቫንሃል ኣጋጢምዎ ዘሎ ኤሪክ ቴንሃግ ብምስጓግ ዝውዳእ ተመሳሳሊ ዕድል ዩ ከጋጥሞ ወይስ ክፀንሕ እዩ ሓቢርና ንርዮ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ዜናታት ሰሙና መደብ ስፖርት ስፔስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ደጊምና ክሳብ ንራኸብ። ኢብራሂም ዓልየ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.